Müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azad Fikir Universiteti ətrafındakı vəziyyətdən başlayırıq. Azad Fikir Universitetini bağladılar mı? Baş prokurorluq Azad Fikir Universitetinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə informasiyaları yalanlayır. Qurumun aprelin 11-də yaydığı məlumatda AFU ətrafında baş verənlər NİDA Gənclər Təşkilatına qarşı açılmış cinayət işi ilə əlaqələndirilir. Prokurorluğun məlumatında deyilir ki, bu cinayət işi Azad Fikir Universitetinin fəaliyyətində qanunsuzluqları, eləcə də həmin qurumla OL təşkilatının təsisçilərinin eyni şəxslər olmasını üzə çıxarıb. Prokurorluq AFU-nun bağlanması məlumatları deyəndə təksib elədiyi həmin məlumatlar hansı məlumatlardır? Bundan əvvəl AFU Facebook səhifəsində belə bir məlumat yerləşdirmişdi. Aprelin 10-da səhər saatlarında baş prokurorluğun əməkdaşları heç bir məlumat vermədən Azad Fikir Universitetinə gələrək qapını möhürləyib, ofisi bağlayıblar. Bu prokurorluğun məlumatından əvvəl Facebookda yerləşdirilmişdi. Baş prokurorluğun məlumatını isə AFU hələlik şərh eləmək istəmir. Ancaq prokurorluq təksib eləsə də bugün Amerika səfiri Richard Morningstar deyib ki, dünən axşam rəsmilər tərəfindən Azad Fikir Universiteti ofisinin bağlanması barədə məlumatı eşitmək məni xüsusilə məyus etdi. Statın sonu bunu Richard Morningstar deyir. Aprelin 11-də Amerika səfiri Richard Morningstar əvvəldən nəzərdə tutulan çıxışı ilə bağlı AFU-nun bir qrup nümayəndəsi ilə görüşüb səfirliyin yaydığı xəbərdə deyilir. Səfir Azad Fikir Universitetinin həyata keçirdiyi işləri yüksək qiymətləndirib və burada olmaqdan şərəf duyuram deyib. Amerika səfiri onu da deyib ki, etirazlara vətəndaş cəmiyyəti hərəkatına fəal qatılan gənclərin saxlanması dindirilməsi də daxil olmaqla bu ilki etirazlara qarşı hökumətin reaksiyası məni narahat eləyir. Statın sonu. Onu da qeyd edilək ki, AFU klassik mənada təhsil ocağı deyil, bu maarifləndirici layihədir. AFU-nu Azərbaycan Gənclər Hərəkatı yaradıb. Bu universitetin işi əsasən ictimai-siyasi mövzularda mühazirələr təşkil etməkdən ibarət idi. Layihənin məqsədi gəncləri demokratik dəyərlərlə tanış eləməkdir. Azad Fikir Universiteti ətrafındakı vəziyyəti Rəna Allahverdiyeva araşdırır.
Aprelin 10 axşam saatlarında Azad Fikir Universiteti Facebook sosial şəbəkəsindən həmin gün səhər saatlarında qapılarının baş prokurorluq tərəfindən bağlanması xəbərini yazdı. Elanda deyilirdi. Hazırda səbəbləri aydınlaşdırmağa çalışırıq. AFU-nun ofisi bağlandığından qarşıdan gələn həftəlik mühazirələr və digər tədbirlərin keçirilməsi qeyri-mümkün olub. Buna görə də özümüzdən asılı olmayan şərtlərə görə AFU-dakı tədbirlər qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınır. OL Gənclər Hərəkatının alternativ təhsil layihəsi olan AFU 2009-cu ildə yaradılıb. 4 il ərzində Azad Fikir Universiteti 300-ə yaxın müxtəlif tədbirlər keçirib. Tədbirlərdə 4000-dən artıq gənc iştirak edib. Sosial şəbəkədə işıq effekti ilə yayılan bu xəbərə hərə bir cürə münasibət bildirdi. Kimisi AFU ilə oxuduğu universiteti müqayisə etdi, kimisi qapılarının möhürlənmə səbəbini Azad Fikir Ocağının boğulması kimi şərh etdi. Özünü oxuduğu universitetin yox, ictimai məktəblərin tələbəsi sayan Pərviz Əzimov AFU-nun bağlanmasının gənclərin ictimai savadsızlığının artıracağından narahatdır.
Mən Lənkəran Dövlət Universitetinin məzunu deyiləm. Mən Dalga Gənclər Hərəkatı Demokratiya Məktəbinin AFU-nun məzunuyam. Çünki mənim universitetdə öyrəndiyimdən daha çox şey öyrədi mənə bu ictimai məktəblər. İstər AFU olsun, istər digər ictimai məktəblər olsun. AFU-nun bağlanması Azərbaycanda gənclərin ictimai savadsızlığını kəskin şəkildə azaldacaq. Azərbaycanda mədəni mübarizəni aşağı salacaq. Çünki insanlar bir var elmli, bilikli insanlar öz haqlarını tələb eləsinlər. Bir də var ki, insanlar adi formada, yabanı formada haqlarını müdafiə eləsinlər. Çox təəssüflənirik buna.
Baş prokurorluğun Azad Fikir Universitetinin bağlanması barədə yaydığı məlumatda bildirilir ki, OL təşkilatı mövcud qanunvericiliyin tələbləri hərəkətlərinə zidd olaraq dövlət qeydiyyatından keçmib və fəaliyyəti ilə əlaqədar müxtəlif dövlət qurumlarına lazımi hesabatlar təqdim etməyib. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə AFU xarici ölkə təşkilatlarından qanunsuz vəsaitlər alıb. Bunların araşdırılması üçün Baş Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən məhkəmə qərarları əsasında qurumun yerləşdiyi ünvandan materiallar və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər götürülərək yoxlanmaq üçün Maliyyə Nazirliyinə verilib. Azad Fikir Universitetində vaxtaşırı mühazirə deyən hüquqşünas Ələsgər Məmmədli AFU-nun bağlanmasının ciddi şəkildə gənclərin formalaşmasına ziyan verəcəyini deyir. O bildirir ki, AFU gənclərin formalaşması, yetişməsi üçün yaxşı platforma idi və onun davam etməsi hökmən lazım idi. Ələsgər Məmmədli AFU-nun bağlanması ilə bağlı Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatı belə şərh edir.
Azərbaycanda qeyd haqqında qanunvericiliyə görə qeydlər qeydiyyatdan keçmədən də fəaliyyət göstərə bilər. Sadəcə son 2013-cü il mart ayının 11-də olan dəyişikliklə indi qeydiyyatdan keçməyərək qrant alanlara inzibati sanksiya nəzərdə tutulur. Mən düşünmürəm ki, AFU hansısa qrant alıb və AFU adına və bunu şeydir. Əgər alıbsa belə, bu yəqin ki, fiziki şəxslərin vəyini ilə alınıb və vergilər ödənib. Çünki normalda Azərbaycanda bir reallıq var. Qeydlərin qeydiyyatı problem olur, qeydə alınmır, amma onlar bir fəaliyyət göstərmək istəyir. Bu zamanda hansısa hüquqi şəxsin ya da hansısa fiziki şəxsin üzərinə o pullar alınır, yəni yenə rəsmiləşdirilir, yenə vergi ödənir. Bunların təsisçi olması ilə bağlı bəyanları hələ hüquqi qeydiyyata düşməmiş bəyanlardır və bu baxımdan onların suçlanması özü hüquqa ziddir.
Azad Fikir Universiteti öz fəaliyyətini ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri, USAID, Counterpart International, ABŞ-ın Demokratiya naminə Milli Fondu və German Marshall Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirib. O gənclər hərəkatının üzvləri Baş Prokurorluğun açıqlamasına münasibətlərini Facebookdakı rəsmi səhifələrindən bildirəcəklərini deyiblər.
Azad Fikir Universiteti ətrafındakı vəziyyətdən Rəna Allahverdiyeva danışdı. Onu da deyim ki, Baş Prokurorluğun məlumatı, eləcə də Amerika səfirliyinin bəyanatı Azadlıq Radiosu.az saytındadır, tanış ola bilərsiniz. Bu məsələ Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da geniş müzakirə olunurdu. Azadlıq Radiosu.az saytından həmin proqrama qulaq asa bilərsiniz və orada deyilənlərin, əsas fikirlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Yerevandakı Nork nəşriyyatı isə qalmaqallı Daş Yuxular romanını ermənicə çap eləyib. Romanın müəllifi Əkrəm Əlisli bu barədə nə deyir az sonra. İndi isə kontekstdə günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladığım, Azərbaycanda müxalifətçi olmağın çətinliyi nədədir? Azərbaycanda müxalifətçi olmağın çətinliyi ondadır ki, müxalifətdə olanlarda birlik yoxdur. Zəhləmiz gedən erməni müxalifətçilərindən nümunə götürməliyik. Bunu İmamverdi yazır. Salam, Azərbaycanda nəinki müxalifətçilərin, heç sadə insanların da hörməti yoxdur. Bunu yazan imza qoymayıb. Tək olan Allahdır, tarixən bütün cəmiyyətlərdə müxalif olub, olacaq bu balans üçündür. Nə qədər böyük hakimiyyət olur olsun, müxalif olacaq. Müxalifət zəif olsa, iqtidarın içində güclü, müxalif olacaq. O ki qaldı, müxalif olmaq çətindir sualına. Bir var iqtidara müxalif, bir də var haqsızlığa qarşı müxalif. Çətini haqsızlığa qarşı müxalif olmaqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yerevandakı Nork nəşriyyatı Azərbaycan yazıçısı Əkrəm Əlislinin qalmaqallı Daş Yuxular romanını ermənicə çap edib. Ermənistanda bu əsərə təbii ki, maraq çox böyükdür, ancaq romanı tərcümə edən Zülfüqaryan deyir ki, romanın elə ən maraqlı yerləri Əlislə bağlı hissələrdir. Xatırladaq ki, Daş Yuxular romanı Rusca Moskvada çap olunub, Drujba Narodov jurnalında. Romanda iddia olunur ki, azərbaycanlılar 20-25 il qabaq, eləcə də 100 il qabaq müxtəlif yerlərdə erməniləri qırıblar. Azərbaycanda romanı oxuyanlar isə iddia edirlər ki, roman bir tərəfli yazılıb. Ermənilərin törətdiyi qırğınlar bir kəlmə ilə də yada salınmır. Əsərinin ermənicə çıxmağına Əkrəm Əlislinin özü nə deyir? Əsəri tərcümə eləməyə ondan icazə alınıbmı? Bu icazəni o veribmi? Əkrəm Əlisli ilə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Yerevanda Nork nəşriyyatı Azərbaycan yazıcısı Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanını ermənicə çap edib. Romanı ermən dilinə Leonid Zülfüqaryan çevirib. Əsərdə yazıcının doğma kəndində, Naxçıvan Əlis kəndində ötən əsrin əvvəllərində dinc erməni əhalisinin qırılmasından, Bakı və Sumqayıt pogromlarından danışılır. Yazıcının özü isə əsərinin iki xalq arasında sülhə və qarşılıqlı olaraq səhvlərin etirafına xidmət etdiyindir. Tərcüməçi Leonid Zülfüqaryan deyib ki, Ermənistanda bu kitaba maraq Azərbaycanda qaldırılan səs-küy miqyasındadır. Romana gəldikdə ikinci belə bir prezident yoxdur. Ona görə yox ki, bu romanda qaldırılan məsələlər Azərbaycanda heç zaman müzakirəyə çıxarılmayıb. Ona görə ki, həmin məsələləri bu səviyyənin yazıcısı bu qədər tanınan yazar qaldırmayıb deyə Leonid Zülfüqaryan bildirib. Tərcüməçinin fikrincə əsərin ən uğurlu alınan hissələri müəllifin doğulduğu Əlisə, Aqulisə aid bölümlərdir. Əkrəm Əlisli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, romanı erməni dilinə nəşr edənlər ondan bu haqda heç nə soruşmayıblar.
Əvvələ deməyə borcluyam ki, romanı nəşr edənlər məndən heç nə soruşmayıb. İkincisi, mən yenə bu fikirdəyəm ki, biz özümüz bu əsərə qarşı nə qədər artıq dərəcədə əsəbilik göstərsək, erməni tərəfi bundan bir o qədər istifadə etməyə çalışacaq. Üçüncüsü, mən yenə bu fikirdəyəm ki, məsələyə ümumbəşəri dəyərlər mövqeyindən yanaşlaraq, bu yazıda Azərbaycan xalqına baş aşağılığı gətirə biləcək heç nə yoxdur. Əsər yazılıb ola bilər, kimsə götürüb bunu çap eləyəcək, amma hər halda məndən soruşsaydılar, mən məsləhət görməzdim, ona görə ki, indiki vaxtda bu artıq çevrilir siyasi məsələyə.
Yazıcı güman eləyir ki, əsərini erməncə çap edənlər bunu qazanc məqsədi ilə eləyiblər.
Neçə illər bundan qabaq, yəni bizim nəsildə, bizdən sonra gələn nəsildə bəzi nümayəndələri Ermənistanda əsəri çıxanda sevinə-sevinə buna informasiya verir mətbuata. Eyni də ermənidə Azərbaycanda əsəri çap olanda böyük məmnuniyyətlə informasiya verirdi ki, mən əsərim çap oldu. Mən sonra bəlkə də ən böyük arzum olardı ki, vaxt gələrdi. Bax, bu ovqat bizə qaydaydı. Ermənilər siyasi məqsəd güdmədən əsərimizi çap olardı. Mən bilmirəm, orada indi nə dərəcədə siyasi məqsəd var. Mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq bir naşir görür ki, bundan yaxşı qazana bilər. Mən belə fikirləşirəm, çap olunubdur, kimsə bundan pul çıxartmaq istəyir. Mən bunu ancaq belə başa düşürəm.
Daş Yuxlar romanı hələ ötən ilin sonunda Rusiyanın Drujba Narodov jurnalında Rusça çap ediləndən sonra Azərbaycanda səs-küyə səbəb olmuşdur. Azərbaycanda çoxluq yazıcını satqınlıqda Azərbaycanlıların faciələrinə göz yummaqda itham eləmişdir. Ermənistanda isə çoxluq onun əsərini tarixi həqiqətləri cəsarətlə qələmə almaq cəhdi kimi qiymətləndirmişdir.
Kəbiran Dilavərli, Əkrəm Əlislinin yeni romanının Naxçıvanda gözlənilməz davamı olub. Bu günlərdə İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü, keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimlini Naxçıvanda Yas Məclisində döydülər. Hamı düşünürdü ki, görəsən polis müxalifətçinin Yasda döylməyinə nə izah verəcək. Ancaq polis belə bir izah tapdı. Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, İbrahim İbrahimli Yasda Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanının ideya xəttini müdafiə edib. Bu da yerli cəmaatın xoşuna gəlməyib. Naxçıvanda siyasi fəaliyyət. Yafiz Əkrəmoğlu Naxçıvan müxalifətçilərinin hansı şəraitdə yaşadığını, işlədiyini araşdırır.
Naxçıvandakı siyasi şərait Azərbaycanın digər bölgələrindən seçilir. Azərbaycanın başqa əksər bölgələrindən fərqli olaraq Naxçıvanda müxalif partiyaların qərargahları da var. Həm AXCP-nin, həm də müsavatın. Ancaq bununla belə bu müxtar respublikada fəaliyyət göstərməyə çalışan müxaliflər digər bölgələrlə müqayisədə onlara daha çox baskıların olmasından şikayətlənirlər. Ona görə də Naxçıvandakı siyasi mühiti dərindən bilməyən insanlarda bu hal sual doğura bilər. Əgər müxtar respublikada başqa bölgələrlə müqayisədə müxalifətə təzyiqlər daha güclüdürsə, onda onlara qərargah vermək hansı məntiqlə izah edilə bilər? Naxçıvan şəhərindəki müxalif partiyalara məxsus bu qərargahlar bir binada Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin yaxınlığında yerləşir. Müxalifət fəalları hesab edirlər ki, hakimiyyətin bu addımı hüquq mühafizə orqanlarının onlara daha ciddi nəzarət həyata keçirməsinə imkan yaradır. AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri Yaşar Barsoy deyir ki, yerli şöbə ofislə təmin olunsa da, ora hər hansı tədbirdə iştirak üçün gələn şəxslər təzyiqlə üzləşirlər.
Sadəcə olaraq boş bina. O qərargahın heç bir mənası yoxdur. Çünki hakimiyyət əgər siyasi fəaliyyətə insanların üstündə qadağa qoyursa, necə deyirlər, onları işdən çıxartmaqdan qorxudurlar. Qərargah verilsə də siyasi fəaliyyətin, necə deyirlər, hüquq cəhdən aparılmasına, sivil qaydanın aparılmasına hakimiyyət imkan vermir. Belə bir rəy formalaşıb ki, Naxçıvanda müxalif insan olmamalıdır. Naxçıvan Partiyasının üzvləri əksəriyyəti işsiz və mənim qardaşım Bağzadə Zeynal adını demək olar ki, təsərrüfat fəaliyyətinə tamamıyla qadağa qoyulub, ona su verilmir.
Müsavat Partiyası Yerli Təşkilatının sədri Sabir Vəliyev ötən ay yaşadığı Babəh rayonunda naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalmışdı. O, bu hücumu siyasi sifariş sayır. Sabir Vəliyev Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müxalifət partiyalarının ofislə təmin olunmasını gözdən pərdə asmaq kimi qiymətləndirir.
Qərargah məsələn Naxçıvan şəhərinin Laçazında var, amma rayonları özündə yoxdur. Qərargahın hər şey həll olmur axı. Qərargah var, amma diktatura da var. Məsələn, bu yaxınlarda mənim başıma hadisə gəldi. Baxdılar ki, müşahat partiyasının biraz aktivliyi zaba artır. Tez məsələn, Sabirin başına bir zərbə qırdılar ki, cəmaatın aktivliyi qabağın olsunlar, yəni aktivləşməsin. Bütün də üzvlərimizdən Afqan Məmmadov işləyirdi, ixtisar adı ilə işdən çıxartdılar, təqib elədilər, o da basıb gedib, nə qədər şikayət edəm, işə qatarmadılar, çıxdı ki.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Axsan Muxtar Respublika təşkilatı isə şəhərin mərkəzində 3 mərtəbəli geniş binada yerləşir. Təşkilat sədri Rahil Tağızadə onlara yaradılan şərait haqqında danışmaq istəməsə də müxalifətçilərin üzləşdikləri təzyiqlərlə bağlı deyilən ittihamları qəbul etmədi. Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhər təşkilatından isə onlara yaradılan şəraitdən razılıq etdilər. Hüquq müdafiəçisi Həkim Dost Metyev də deyir ki, Naxçıvanda partiyaların qərargahlarının olması hələ onların hüquqlarını tanımaq demək deyil.
Qərargah daxili işlər nazirliyi ilə demək olar ki, üz-üzədir. Belə bir şayə də buraxıblar ki, qərargah polunu oradan idarə olunur, qeydə alınır. Yəni, gələnlər video kamerasına kim girdi, kim çıxdı. Və buna nümunə olaraq, İctimai Palatanın hər bir yığıncağından sonra həm də İctimai Palatada iştirak edən yeni qoşulan vətəndaşlarımız harasa çağırılır, təqib olunur. Niyə gedib siz ora getməyin, bu formada qadağalarla rastlaşıb.
Kamera harada quraşdırılır?
Yəni, kamera düz qərargahın qabağındadır. Hətta pəncərələrindən baxanda bilinir ki, siyasi partiyaların qərargahına kimlər girdi, kimlər çıxdı.
Naxçıvanda müxalifətçilərin vəziyyətindən Yafəz Əkramoğlu danışdı. Onu da xatırladım ki, dinləyici şikayətləri rəsmi qurumların bu şikayətlərə cavablara əsasında hazırladığımız qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra, 9 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Dinləməyi unutmayın. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı suallara cavab verdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Məsələləri üzrə Naziri Miroslav Lajčák Bakıda səfərdədir. Onun səfərinin məqsədi yəqin ki, enerjidir. Çünki bugün mətbuat konfransında o məhz Slovakiyanın enerjidə maraqlı olduğunu bildirib. Onunla birlikdə mətbuat konfransı keçirən Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov isə son günlərin aktual suallarına cavab verib. İran parlamentində Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması təklifi haqqında nazir deyib ki, İran hökumətinin xoşagəlməz hərəkətlərə yol verməsinə inanmır. ATƏT layihə həyata keçirəndə Azərbaycanla razılaşdırılmalıdırmı? Azərbaycanın ATƏT-ə qarşı şantajı mı? Bu kimi suallara da Elmar Məmmədyarov cavab verib. Arifə Kazımovanın reportajı.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İran hökumətinin hansısa xoşagəlməz hərəkətə yol verəcəyinə inanmır. Bunu Elmar Məmmədyarov aprelin 11-də Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Məsələləri üzrə Naziri Miroslav Lajčákla görüşümdən sonra deyib.
İki tərəfində əlillər üçün xoşagəlməzdir burada. Diskusiyalar başlayıb Milli Məclisdə, İran Məclisində. Mən inanmıram ki, xoşagəlməz bir hərəkətdə hansı bir nəticə ilə yekunlaşdırılacaq. Amma biz izləyirik, səfirliyi bunu izləyir və inanmıram ki, İran hökuməti hansı belə bir xoşagəlməz hərəkətlərinə yol verəcək.
Bu günlərdə Fars Xəbər Agentliyi məlumat yayıb ki, İran parlamentinin bir qrup deputatı Türkmənçay müqaviləsinin ləğvini təklif edir və Azərbaycanın İrana birləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayır. Nazir Məmmədyarov ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in baş ofisinə müraciət etdiyini və statusun layihə koordinatoruna dəyişdirilməsini istədiklərini də bildirib.
ATƏT-lə bağlı bir İşlər Nazirliyi müraciət edib. ki, biz adetin statüsü Project Coordinator, Why Happy Coordinator kimi statüsüne çevirmişiz. Artık Azerbaycan'ın bir hükümet kimi, bir üst adetin ülke. Bu tam şekilde haklı bir hareketti bizim hükümetimizin. Ben başa düşünüyorum ki, bazı ülkeler bize bir haber gönderirler ki, biz tansiyonumuzu vermiyoruz. Böyle bir şantaj, kabul edilmez bir şantajdı. Çünkü her adetin üst devletlerin öz hüdü var. O bakımdan da adetin nümayendeliği statüsü o bakımdan da özü devlet kimi kararı oluyor. Ama ben onu da diyebilirim ki Viyana'da adette daimi şurasında öyle bir karar kabul olur ki ekspert grubu yaratsın. Hansı bir karar kabul olsun onun üzerinde artık doğar kılıçlı başlayıyor.
Elmar Məmmədyarov jurnalistlərin suallarını cavablayarkən həmçinin bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistana xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüş təklif edib. Artıq rəsmi Bakı bu görüşə razılıq verib, amma görüşün vaxtı hələ bilinmir. Birləşmiş Ştatların Men ştatının Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıması barədə qətnamə qəbul etməsinə münasibət bildirən nazir bu qərarın arxasında ABŞ-dakı erməni diasporunun dayandığını və bu hərəkətlərin sülh prosesinə kömək etmədiyini bildirib. Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Məsələləri üzrə Naziri Miroslav Lajkic deyib ki, Slovakiya üçün enerji məsələləri çox vacibdir və bu yöndə Prezident İlham Əliyevlə və Nazirlə danışıqlar gedir. Slovakiyalı rəsmi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edən Minsk qrupunun fəaliyyətini dəstəklədiyini də bildirib.
Arifə Kazımova. Kontekst proqramımıza gənc fəallardan başlamışdı. Kontekstin sonunda da eyni məsələyə qayıdırıq. Gənc fəalların həbsi məsələsi Ziyalılar Forumunda da müzakirə olunub. Ziyalılar Forumunu müxtəlif yerlərdə, ofislərdən çıxarandan sonra bu dəfə onlar Ziyalılar Rüstəm İbrahimbəyovun evində görüşüblər. Müzakirələrdə Cəmil Həsənli deyib ki, indi hansı zəmanədir ki, Molotov butulkası ilə hakimiyyət dəyişəsən? O, bütün bu deyilənlərə, iddialara inanmır. Ülkər Akif qızı həmin müzakirələrdə olub.
Ziyalımız bir cür cəsarətsizdir, gəncimiz bir cür cəsarətsizdir, siyasətçimiz bir cür cəsarətsizdir. Hamımızın tutası deyirlər
ki, o dövlət ki, Molotov butulkası ilə devriləcək, o elə olmasa yaxşıdır.
Ziyalılar bu dəfə gəncləri ətraflarına topladılar. Növbəti forumda gənc fəalların həbsindən danışdılar. Toplantı aprelin 10-da kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun İçəri şəhərdəki evində baş tutdu. Əvvəlcə sözə forumun üzvləri başladı. Tarixçi alim Cəmil Həsənli bildirdi ki, seçkilər yaxınlaşdıqca hakimiyyətin daha sərt davrandığını, vətəndaşların siyasi fəaliyyətinə görə həbslərin, hətta repressiyaların ortaya çıxdığını görürük.
Biz həbs olunmuş nidaçıları da müdafiə etməyə qərarlıyıq. Mən indi təsəvvür eləmirəm ki, innovasiya texnologiyalarının və dağıdıcı texnologiyanın bu qədər sürətlə inkişaf etdiyi bir devirdə hansısa təşkilat primitiv üsullarla deməli hazırlanmış bu molotov butulkalarından istifadə etsin və bununla dövlət çevrilişinə cəhd etsin. Çox açığın deyib də, bu sadəcə olaraq dövlətin və hakimiyyətin özü-özünə hörmətsizliyidir.
Ziyalılar Forumunun başqa bir üzvü, Profesor Rafiq Əliyev.
Qorxulu olan sabaha elan olunmuş müharibət, gənciliyə elan olunmuş müharibət, gənclik sabahdır. Və hələ bir dünyada bir hakimiyyət olmuyor ki, burada yaxşı tarixçilər var, bu gənciliklə mübarizədə qalib gələ bilsin, bu olmuyor.
Gənclərə də söz verildi. Nidanın idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər dedi ki, ən çox təqib olunan təmsil etdiyi qurumdur.
Bizə qarşı olan repressiyalar tək bu həbslərlə məhdudlaşmır. Eyni zamanda bizim üzvlərimizi daim narahat edirlər. Universitetlərdə onların ailələrinə, mühafizə orqanlarının işçiləri gəlirlər. Bu qurumun edə biləcəyi ən yaxşı iş adına layiq sərt bir bəyanat vermək, sərt bir mövqe qoymaq, konkret imzalarla, adlarla, qəzetdə çap olunmaqla ki, mən filan kəs, mən deyirəm ki, o uşaqlar bu molotov kokteyli hazırlamayıb. Əgər onlar hazırlayıbsa, mən vermişəm o butulkanını, mən vermişəm. Mən təklif edəsiydim bizim o dostlara desinlər ki, bizə Mardiyev verib butulkanı, yaxın gəncələr təşkilatının sədri verib, Səhvuş Norquzov maliyyələşdirib. Yəni, absolut doğrudan, mən təklif verib elə desinlər, sizinlə Rav Mardiyev təklif elədi, biz də qəbul edəyik.
Bəs ziyalılar forumu gəncləri müdafiə etmək baxımından nə təklif edir? Ümumiyyətlə, bu müzakirələrlə nəyə nail olmaq istəyir? Sualı ziyalılar forumunun üzvü El Hərəkatının lideri Eldar Namazov cavablandırır.
Həm gənclərə, həm inanclı insanlara, həm ziyalılara, həm siyasi partiyalara belə bir baskı olduğu dövrdə ziyalılar forumunun çağırışı ondan ibarətdir ki, gəlin həmrəy olar.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.